Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 19 ліпеня. Нашай тэмы Аляксандр Лукашэнка наведае Украіну з пятым афіцыйным візітам за 3 гады. Алкаголь у Беларусі могуць пачаць прадаваць толькі з 21 года. Топ-менеджер Беларусбанка прызнаў віну ў атрыманні хабару. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады з 20 па 21 ліпеня Аляксандр Лукашэнка наведае Украіну. Гэта будзе ўжо пяты афіцыйны візіт кіраўніка Беларусі ў суседнюю дзяржаву за апошнія 3 гады. Пра тое, чаму кіраўнік Беларусі так часта прыязджае ва Украіну, Еўрарадыё распавёў украінскі палітолаг Ігар Тышкевіч.
Лукашэнку патрэбны будучыя рынкі, Лукашэнку патрэбны грошы, Лукашэнку патрэбны прыбытак, Лукашэнку патрэбны сумесны бізнес. І ў рэшце рэшт Лукашэнку патрэбен адвакат д'ябла у контактах з еўрапейскім звязам, з Злучанымі Штатамі Амерыкі і гэтак далі.
Лічыць Ігар Тышкевіч, а вось украінскі палітолаг Уладзімір Фісенка ўпэўнены, што прычынай частых візітаў Аляксандра Лукашэнкі ў Кіеў з'яўляецца захаванне стабільнасці ўнутры Беларусі.
В условиях, когда разгорелся вот такой острый конфликт между Россией и Украиной, я думаю, что значение стабильности для Лукашенко только выросло. И он хотел поддерживать вот эту стабильность, в том числе в отношениях с Украиной, для того, чтобы минимизировать риски, скажем так, экспорта такого конфликта в Беларусь.
Мяркуе Уладзімір Фісенка. Адзначым, што ў Кіеве кіраўнік Беларусі правядзе перамовы з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам у фармаце сам-насам і ў пашыраным складзе. Палітыкі абмяркуюць палітычнае, гандлёва-эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва паміж Беларусю і Украінай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Мінску 19 ліпеня праходзіць сустрэча трохбаковай кантактнай групы па Украіне. У сустрэчы ўдзельнічаюць прадстаўнікі АБСЕ Украіны і самаабвешчаных ДНР, ДЛНР. Гэта першая сустрэча па Украіне пасля размовы Пуціна і Трампа, што адбылася 7 ліпеня ў Гамбургу ў межах саміта Вялікай Дваццаткі. Перамовы ў Мінску праходзяць на фоне абвяшчэння кіраўніком ДНР Аляксандрам Захарчэнкам Малароссіі, новага дзяржаўнага ўтварэння на ўсходзе Украіны. 19 ліпеня на паседжанні ў Мінску сабраліся ўсе рабочыя падгрупы. Бакі разгледзяць пытанні аб спыненні агню, развядзенні войскаў, узгадненне спісу па абмене палонамі і аднаўленні інфраструктуры. У мінулы раз удзельнікі кантактнай групы сустракаліся ў Мінску 5 ліпеня. Тады спецпрадстаўнік АБСЕ Мартін Сайдзік настойваў на неабходнасці працягваць хлебнае перамір'е. То бок цалкам спыніць агонь на час збору ўраджая з 24 чэрвеня па 31 жніўня. Гэта рашэнне прывяло да зніжэння колькасці абстрэлаў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Былы першы намеснік старшыні праўлення Беларусбанка Геннадзь Гаспадарык прызнаў сваю віну ў атрыманні хабару больш як на 200 тысяч долараў. Суд на ім пачаўся 19 ліпеня ў судзе цэнтральнага раёна сталіцы. Разам з тым топ-менеджер Беларусбанка не прызнаў сваю віну ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Нагадаем, што Гаспадарыка затрымалі ў мінулым годзе пры атрыманні хабару ў 14 тысяч долараў. Яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Судовы працэс працягнецца 20 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі могуць пачаць прадаваць алкаголь з 21 года замест цяперашніх 18. З такой ініцыятывай выступаюць медыкі. Пра гэта журналістам распавёў намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра псіхічнага здароўя Сяргей Восіпчык. Пры гэтым, па словах спецыяліста, у рэалізацыі гэтай ініцыятывы ёсць складанасці. У прыватнасці ўзнікае пытанне, чаму 18 гадоў малады чалавек можа служыць у войску, а набываць алкаголь я яму забаронена. Тым не менш, медыкі працягнуць прасоўваць гэтую ініцыятыву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на сценах магілёўскіх будынкаў з'явяцца радкі з вершаў 10 беларускіх паэтаў. Праект называецца «Вершы на сценах». Пачаць яго вырашылі з твораў Яўгеніі Янішчыц. Гэта праект арганізавала школа пры цэнтры гарадскіх ініцыятыў «Цяпліца». Мастачка ўжо пачала размалёўваць сцены. На працу над першым вершам мастачкі спатрэбіцца 2 дні. Увечары 19 ліпеня на сцяне будынка па праспекце Міра 18 мінакі змогуць пабачыць верш Яўгеніі Янішчыц. Пасля таго, як будуць напісаныя ўсе вершы, пройдзе ўрачыстая прэзентацыя праекта. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.